Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου κάθε Παρασκευή στις 6 με τον Δημήτρη Κοδέλα και τον Βαγγέλη Ζέρβα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Για την Πρωτομαγία, φαντάζομαι.
Για την Πρωτομαγία, για όλα, ρε. Εντάξει.
Για όλα, εντάξει. Okay.
Είχαμε και συναδέλφους που γιόρταζαν τώρα τη Δευτέρα.
Σωστά, χρόνια πολλά.
Φιλιά στη Γεωργία από το Ηράκλειο.
Στη Γεωργία, στους Γιώργηδες, σε όσους έχουν συγγενείς και τα λοιπά, φίλους και τα λοιπά. Έχουμε μια εκπομπή σήμερα, λίγες μέρες μετά από μια πολύ σημαντική μέρα, την Πρωτομαγιά. Είχαμε πει κάποια πράγματα και την προηγούμενη φορά, οπότε νομίζω, έτσι δεν είναι, Δημήτρη, σήμερα θα έχουμε μια ευκαιρία λίγο να μιλήσουμε και για την πορεία και για το πώς πήγε και τα λοιπά, σε συνδυασμό και με πρωτοβουλίες που παίρνει ο κλάδος αυτές τις μέρες. Είχαμε τη σύσκεψη της ιατρικής ενημέρωσης, είχαμε διάφορα πράγματα με τις φαρμακαποθήκες και διάφορα άλλα θέματα του κλάδου. Οπότε...
Αυτά τώρα δεν έχουν και τόση σημασία. Δηλαδή. Υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, διάβαζα την έκθεση του ΣΦΕ. Με αντιμνημονιακός φόδρα, δηλαδή τα μνημόνια τελείωσαν, τα μνημόνια για το φάρμακο συνεχίζουν.
Έρχεται η ανάπτυξη.
Είναι μια έκθεση, θα τη διαβάσετε, θα κρίσετε, ας πούμε. Στεναχωρηθείτε. Έχουμε αυτά που είπες για τις φαρμακαποθήκες, να πούμε εκεί κάποιες δουλεύανε και το Μεγάλο Σάββατο.
Έτσι.
Εντάξει, οκ. Να τα πούμε, κάποιοι πήγανε Μεγάλο Σάββατο και δουλέψανε. Δηλαδή, ας κάτσουν και αυτή τη ζωή τους λίγο να τη σκεφτούν, δηλαδή. Ακόμα και αν ήταν κάτω από πίεση. Τι άλλο είχαμε, εξαγορά της Genepharm από ένα λιβανέζικο όμιλο, ξέρω εγώ, είναι μπλεγμένη και η Σακύρα εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται. Είχαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, ρε παιδί μου, στο φάρμακο.
Ωραία.
Αλλά επειδή τώρα και εμείς γυρίσαμε από τέτοιο, είχαμε την Πρωτομαγιά, είχαμε αυτά, λέμε να πούμε κάτι πιο, να δώσουμε μια εικόνα, ρε παιδί μου, για το τι συνέβη την Τετάρτη, ας πούμε, που ήταν 1η Μαΐου. Τετάρτη.
Οπότε πάμε να ακούσουμε.
Να ακούσουμε και να πω εδώ, να καταγγείλω ότι δεν μπορεί να, δεν μπορεί να αργήσει ένας άνθρωπος, ας πούμε, 5 λεπτά.
Και να μην βάλει μουσική για πρώτη φορά στα 2 χρόνια. Και να βάλει άλλος.
Δηλαδή, έβαλε ο Σάτρας τώρα μουσική.
Αντιδημοκρατικό.
Ξέρω εγώ. Τι θα ακούσετε δεν ευθύνεται
πρώτη
τώρα.
Πρώτη φορά
εκπομπή.
Δηλαδή.
Μπάει στο Σάτρα, κάτσω κι εγώ να ακούσω. Πάμε και θα τα πούμε.
Πάμε. Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level. Nobody of it is worth.
Μόλις τώρα σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση ακούσαμε ένα τραγούδι το οποίο στο μέλλον θα γίνει μεγάλη επιτυχία και θα γνωρίσει πάρα πολλές επανεκτελέσεις. Λέγεται All Along the Watchtower, από ένα τύπο, ας πούμε, και τον Τζιμι Χέντριξ, και αυτό θα γνωρίσει επιτυχία. Αυτό το φοβερό τραγούδι που δεν νομίζω να το έχετε ξανακούσει ποτέ, με πολύ κόπο κτλ., το διάλεξε ο Δημήτρης Άτρας για να τα ακούσουμε. Δηλαδή, ακούτε μοναδικά πράγματα εδώ από αυτήν την εκπομπή. Μπράβο, Δημήτρη. Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ.
Πάντα στη διάθεσή σου, Τσαρά.
Ωραία. Ωραία.
Το φροντιστήριο Βαγγέλη... συνεχίζεται.
Ναι, θα έχουμε και άλλα τέτοια πρωτότυπα τραγούδια στη συνέχεια, δηλαδή. Να πούμε εδώ, Βαγγέλη, ότι Πρωτομαγιά είχαμε, ξέρω εγώ, συγκεντρώσεις, ας πούμε, συνδικάτα καλούσαν κτλ. Εγώ λέω να σταθούμε στις σοβαρότερες, ας πούμε, δηλαδή, συγκεντρώσεις που γίνανε και μιλάμε... Εμένα αυτό που πραγματικά έτσι λίγο με συγκίνησε, με συγκλώνησε, ήταν η παρουσία στην πλατεία Κλαθμόνος της ΓΕΣΕΕ, που κάλεσε, ας πούμε, σε πανστρατιά το εργατικό κίνημα να κατέβει εκεί. Είχε βγάλει και μια ωραία έξω η βία από τα συνδικάτα, ας πούμε.
Και ανακοίνωση, πνεύμα... και ανακοίνωση μέσα.
Στο πνεύμα της
έλεγε έξω τα κόμματα από τα συνδικάτα.
Και έξω και τα κόμματα από τα συνδικάτα. Έξω η βία από τα συνδικάτα. Το θέμα είναι ότι κάπου μπερδεύτηκε ο κόσμος. Και ήταν έξω ο κόσμος από την Κλαθμόνος τελικά, δηλαδή. Ήταν μια φοβερή εικόνα, δηλαδή, με μια εξέδρα που ήταν δύο άνθρωποι από πάνω, τέσσερις από κάτω, πέντε τεχνικοί που ρυθμίζαν εκεί των ήχων, κάποιοι περαστικοί. Ήταν μια εικόνα πραγματικά πάρα πολύ πετυχημένη και, αν το θέλεις, δείχνει για άλλη μια φορά αυτό που τόσο καιρό ακούγαμε, διαστόματος Παναγόπουλου, Καραγεωργόπουλου, Βασιλόπουλου κτλ., ότι αυτή είναι που εκφράζει τους εργάτες, τους εργαζόμενους, απέναντι, ας πούμε, ξέρω, σε ένα κακό πάμε που για άλλη μια φορά προσπαθεί να διασπάσει, να σφετεριστεί, να καπελώσει, να. Και το Γκιουτσούκι, ναι, άρρωστο άνθρωπο να μην τον ξεχνάμε, δηλαδή, λιποθυμάει και εύκολα. Και ήταν μια, σαν εικόνα, ρε παιδάκι, με σένα αυτή πώς φάνηκε?
Νομίζω ότι ήταν μια εικόνα η οποία ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που είναι στην ουσία όλη αυτή η συνδικαλιστική μαφία, όπως την έχει περιγράψει το ΠΑΜΕ, όπως τη λες, που παρουσιαζόταν ως εκπρόσωπος, ας πούμε, των εργαζομένων, των συνδικάτων, των δημοκρατικών, ξέρω εγώ, δικαιωμάτων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και στην Πρωτομαγιά ήταν εξαφανισμένη. Όπως είναι εξαφανισμένοι σε όλες τις πρωτομαγιές, όπως είναι εξαφανισμένοι σε όλες τις απεργίες, όπως είναι εξαφανισμένοι από τους χώρους δουλειάς, με μια ανύπαρκτη εξέδρα, η οποία το μόνο που έδειχνε, ας πούμε, είναι την πραγματική σχέση που έχουν όλοι αυτοί οι τύποι, ας πούμε, με το εργατικό κίνημα, που είναι μηδαμινή. Και όχι μόνο δεν έχουν σχέση, ότι είναι και ενάντια, δηλαδή, με την έννοια ότι και τα ίδια τα αιτήματα με τα οποία επιχείρησαν να λερώσουν, να το πούμε ανοιχτά, έτσι, να λερώσουν, ας πούμε, την εργατική Πρωτομαγιά, ήταν αιτήματα από αντιδραστικά μέχρι και φασιστικά, δηλαδή από αιτήματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από δυνάμεις, ας πούμε, που προσπάθησαν να καταστήλουν το εργατικό κίνημα. Δηλαδή τα συνθήματα έξω τα κόμματα και ουσιαστικά, που τι σημαίνει ουσιαστικά έξω τα ταξικά συνδικάτα, έξω οι ταξικές αντιλήψεις, ας πούμε. Είναι γνωστές αντιλήψεις, ας πούμε, στο εργατικό κίνημα. Άρα νομίζω, Δημήτρη, ότι αυτό που περιγράφεις έτσι, και όντως και καλά κάνουμε, ας πούμε, και το σατιρίζουμε, είναι η πραγματική, ας πούμε, εικόνα όλης αυτής, ας πούμε, της συνδικαλιστικής μαφίας, η οποία βρίσκεται μακριά και ενάντια στο εργατικό κίνημα. Και από την άλλη, Την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, υπήρχε το πραγματικό εργατικό κίνημα, τα ταξικά συνδικάτα, που έκαναν μια μαζική μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, με ταξικά αντιπεριαλιστικά συνθήματα, και αυτό έγινε στην Αθήνα, αλλά έγινε νομίζω και σε όλες τις πόλεις, έτσι δεν είναι?
Και το ίδιο πράγμα είχαμε Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη και σε πολλές, σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν. Εγώ δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό. Πρέπει να ήταν δεκάδες. Έτσι...
Ναι, σε όλες τις μεγάλες πόλεις.
Σε όλες τις μεγάλες πόλεις Ελλάδας, α πούμε.
Και η Θεσσαλονίκη ήταν και λίγο καλύτερα για τη ΓΕΣΕ. Α πούμε, εκεί πρέπει να ήταν καμιά 30-40. Δηλαδή, όντως, δηλαδή.
Εγώ δεν πήγα από την Κλαθμόνωση, είδα κάτι φωτογραφίες. Κατάλαβα ότι.
Στο Ηράκλειο δεν πρέπει να κατέβει κανένα, για παράδειγμα.
Σε κάποιες να μην ήταν και κανένας δηλαδή. Όχι κανένας, κανονικά κανένας πέρα από τους. Καταρχήν να πούμε κάτι τώρα, δεν πήγαν οι ίδιοι, έτσι. Δηλαδή δεν ήταν οι ίδιοι, δεν ήταν απλά ότι δεν υπήρχε μόνο, δεν έχουν εργαζόμενους γιατί δεν εκπροσωπούν τίποτα και τα λοιπά και η εργατική τάξη ξέρει το ρόλο που παίζουν. Ούτε οι ίδιοι δεν πήγαν. Πολλά από αυτά τα στελέχη, ας πούμε, και τα λοιπά που στηρίζουν όλο αυτό το πράγμα δεν πήγαν ούτε και οι ίδιοι.
Τα οποία όμως και αυτό είχε ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, μπορούμε να το προσεγγίσουμε λίγο και ψυχαναλυτικά, δεν ξέρω. Εγώ, ξέρεις, ταξίδευα από το νησί 12 η ώρα το βράδυ.
Ναι, ναι.
Έφτασα Πειραιά 8 η ώρα το πρωί μέχρι να πάω να ξεφορτώσω για να έρθω στο Σύνταγμα. Λοιπόν, εκεί που ήμουν λίγο εγκλωβισμένο στον Πειραιά με το αυτοκίνητο, παίρνανε συνέντευξη εκεί κάτι ραδιοφωνική σταθμή και καλούσαν, ξέρω, ανθρώπους. Ήταν αυτός ο τύπος ο Καραγιωργόπουλος το πρώτη Τετάρτη και μίλαγε, ρε παιδί μου, για την επικείμενη συγκέντρωση της ΓΕΣΕ στην Κλαθμόνωση, καλούσε και μάλιστα είχε και ένα πομπόδε στήλη, ρε παιδί μου, ότι εδώ θα είναι. Δεν ξέρω αν ο Καραγιωργόπουλος πήγε σε αυτή τη συγκέντρωση που τους κάλεσε, δηλαδή.
Ναι, δεν ξέρω αν ήταν. Εντάξει, δεν πήγα, αλλά.
Είδα εκεί είχαν βγάλει ένα φουκαράνο.
Ναι, δεν ήταν. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Δεν ήταν ούτε ο Καραγιωργόπουλος, ούτε ο Παναγόπουλος, ούτε ο Κιουτσούκης. Αλλά ούτε και οι εργαζόμενοι των 82 σωματείων που στήριξαν τον Καραγιωργόπουλο.
Δηλαδή αυτό έλεγε το πρωί.
Ναι. Έλεγε το πρωί καλώς
ήρθατε. Δηλαδή πεντάδε συγκέντρωση και δεν πήγε ο ίδιος.
Δεν πήγε ο ίδιος. Δηλαδή και εδώ τώρα. Το να τους πεις, ρε παιδάκι μου, ότι είναι αγύρτες, ας πούμε. Ξέρω εγώ, είναι απατεώνες, ας πούμε. Είναι θεομπαίχτες κτλ. Οκ, ας πούμε. Εδώ τώρα είναι ψυχιατρικό το ζήτημα. Δηλαδή 9 η ώρα, 9 και 10 έλεγε αυτά τα πράγματα και κατήγγειλε το πάμε και αυτά και τα κοιτάρε. Λοιπόν, 11 η ώρα αυτή δεν ήταν πουθενά. Είχαν βγάλει εκεί ένα φουκαρά, τον είδα εκεί στα δελτία ειδήσεων να μπέρδευε και τα λόγια του, να πούμε, είπε κάτι γενικά για την Πρωτομαγιά. Αυτός που ήταν παλικάρι, πραγματικά του βγάζει το καπέλο, Βασιλόπουλος. Βασιλόπουλος έκανε 5 λεπτά δηλώσεις. Mm. Πίσω να πούμε, ήταν, ξέρω εγώ, μία Αθήνα έτσι όπως θα τη θέλαμε. Δηλαδή, χωρίς κίνηση, άδεια. να μπορείς εύκολα να μετακινήσεις. Δεν ξέρω αν αυτό το αφαιρετικό.
Μια ανθρώπινη πόλη.
Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό το αφαιρετικό στυλ, ας πούμε. Δηλαδή στην Κλαθμόνωση ήταν τελικά μια, πώς να το πούμε,
εικαστική
προσέγγιση.
Παρέμβαση.
Δηλαδή με όρους αισθητικής πρέπει να αρχίσουμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα.
Εργατικό κίνημα και όμορφη πόλη.
Ναι, έτσι όπως το βλέπει η ΓΕΣΕ.
Χωρίς εργάτες δηλαδή.
Αυτό, αλλά. Να πούμε εδώ κάτι, συνάδελφοι και συνάδελφοι. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει μόνο, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη ΓΕΣΕ. Το ίδιο συνέβη, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Βάλανε το φουκαρά αυτόν τον δημοσιογράφο, ας πούμε, να πει και πάμε να δούμε στην Κλαθμόνωση να δούμε τι γίνεται. Τι να πει, ας πούμε. Δηλαδή έφτασε σε ένα position difficile, ας πούμε, σε μια δύσκολη θέση. Το ίδιο πράγμα έχει συμβεί και το βράδυ εντωμεταξύ. Για να δείτε ότι δεν είναι ΓΕΣΕ, τώρα και αυτά έχει μια. Έχει μια επαφή με την πραγματικότητα. Είχε στείλει ένας τύπος εκεί στα διόδια της Ελευσίνας ένα κανάλι να καταγράψει την επιστροφή των Αθηναίων. Ακούς, Δημήτρη?
Ναι.
Ή παίζεις? Παίζεις.
Πάντα ακούω.
Λοιπόν, ήταν εκεί στημένος, λοιπόν, ας πούμε, υποτίθεται να δείξει τις ουρές, ας πούμε, χιλιόμετρων που θα έχουν στηθεί εκεί στα διόδια. Οπότε του λέει ο δημοσιογράφος από το κανάλι, του λέει, πες μας, Γιώργο, ας πούμε, δηλαδή πώς πηγαίνει η επιστροφή των Αθηναίων. Και βγαίνει η φατσούλα εκεί με το μαρκούτσι, με το μικρόφωνο, κάνει μία, γυρίζει πίσω, παιδιά, παίρναγε ένα αυτοκίνητο και λέει, ξέρεις, Κλέρι, δεν επέστρεψαν. Τζάμπα ήρθαμε.
Ακόμα.
Ναι, ακόμα. Δηλαδή κάτι τέτοιο έγινε και στη ΓΕΣΕ. Ναι. Δηλαδή γίνεται κάτι, αλλά ξέρω εγώ, παιδιά, δεν ήρθε κανένας. Για οποιονδήποτε, και αυτό κρατήστε το, για οποιονδήποτε φυσιολογικό άνθρωπο. Πώς να το πούμε, ο οποίος έχει επομιστεί, ρε παιδί μου, το βάρος της καταγγελίας, του διαχωρισμού απέναντι σε αυτό το οποίο το θεωρεί τοξικό, κακό, βάρβαρο, τραμπούκικο κτλ. Για να αναπαράγουμε και τη δικιά της φρασιολογία. Για ανθρώπους δηλαδή όπως ο Δημήτρης, όπως ο Βαγγέλης, ο Άρης και εγώ, θα ήταν μέρα που θα είχαμε κρυφτεί κάτω από την εξέδρα. Αυτοί οι τύποι λοιπόν, ας πούμε, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να βγουν, να κάνουν δηλώσεις. Αύριο θα τους ξανακούσουμε. Στο επερχόμενο συνέδριο της ΓΕΣΕ θα τους ξαναβρούμε μπροστά μας. Είναι δηλαδή περιπτώσεις, δηλαδή, είναι προσωπικότητες που, παιδιά, κάτι τρέχει, δεν είναι. Δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν, ας πούμε, να βάλουμε το rehab, η wine house, δηλαδή, κάτι πίνουνε.
Όχι, είναι, όπως το λες, είναι ένα δείγμα, ένα παράδειγμα.
Ψυχοεξαρτημένη,
είναι μια εικόνα, Δημήτρη, όπως το έχουμε πει πολλές φορές και έχεις πει και εσύ και το έχουμε κουβεντιάσει, ενός μηχανισμού πια που δεν έχει ούτε καν την προσχηματική, πώς να το πω, τυπική σχέση, ας πούμε, με την εργατική τάξη. Είναι ένας μηχανισμός εξυπηρέτησης των κυβερνήσεων, των εργοδοτών, ο οποίος αναπαράγεται με τα γνωστά κόλπα, ας πούμε, που έχει καταγγείλει το ΠΑΜΕ και έχει αναδείξει, τις νοθείες, τους τραμπουκισμούς κτλ. Και αυτή η πρωτομαγιά ήταν και άλλη μια αποκάλυψη, με την έννοια ότι υποτίθεται ότι όλο το προηγούμενο διάστημα αυτοί δίνανε μια μάχη, έτσι δεν είναι, στα κανάλια βέβαια, γιατί εμείς ξέρουμε και οι εργαζόμενοι πολλοί ξέρουν, ότι εδώ πέρα, ας πούμε, αυτή είναι η πλειοψηφία και ότι τέλος πάντων το ΠΑΜΕ είναι μια μειοψηφία που με τη βία επιβάλλει, ξέρω εγώ, τις απόψεις του και αυτοί εκφράζουν το εργατικό κίνημα. Και την 1η Μάη όλο αυτό, ας πούμε, αποκαλύφθηκε για ακόμα μια φορά. Δεν υπήρχαν πουθενά, ούτε οι ίδιοι δεν πήγαν, ούτε οι εργαζόμενοι δεν ήταν. Δεν μπόρεσαν να γιορτάσουν τίποτα και φανερώθηκε η ανυπαρξία τους, ας πούμε, και τελικά και ο πραγματικός ρόλος που παίζουν. Και εδώ αξίζει να πούμε, συνάδελφοι, ότι η συγκέντρωση η οποία έγινε στο Σύνταγμα και των ταξικών συνδικάτων και σε όλη την Ελλάδα που έγιναν αντίστοιχες, ήταν συγκεντρώσεις για μια ακόμα φορά μαζικότατες, δυναμικές. Συγκεντρώσεις με πραγματικά συνδικάτα και πραγματικούς εργαζόμενους που μιλήσανε για τα πραγματικά προβλήματα της εργατικής τάξης. Τα πραγματικά προβλήματα και όσον αφορά το εργατικό κίνημα, αλλά τα πραγματικά προβλήματα και συνολικά. Για παράδειγμα, αναδείχθηκε στο Σύνταγμα κεντρικό θέμα στις ομιλίες το ζήτημα του πραξικοπήματος στη Βενεζουέλα. Το οποίο είναι και αυτό ένα θέμα, όπως και γενικότερα το θέμα του πολέμου, και το έχουμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή, το οποίο είναι και αυτό θέμα το οποίο αφορά, ας πούμε, τους εργαζόμενους. Έτσι, και τις εξελίξεις, ας πούμε, οι οποίες συνεπάγονται από όλα αυτά τα πράγματα και τη δράση, ας πούμε, των υπεριαλιστικών μηχανισμών. Και το ΠΑΜΕ για μια ακόμα φορά ανέδειξε αυτό το θέμα με στην εργατική τάξη και στο Σύνταγμα.
Και ήταν και στο κεντρικό σύνθημα. Όχι στους υπεριαλιστικούς πολέμους.
Έτσι. Όπως και όλα τα άλλα θέματα, έτσι, και τα εργασιακά και όλα αυτά που γίνονται τώρα με τις κυβερνήσεις, εργοδότες και φυσικά κεντρικό, τη μάχη που δίνεται τώρα απέναντι στη συνδικαλιστική μαφία, που δεν είναι μάχη μηχανισμών, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι μάχη αν θα έχουμε συνδικάτα για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας ή αν θα έχουμε εργοδοτικά παραρτήματα τα οποία θα πουλάνε και θα μπλοκάρουν, ας πούμε, κάθε εργατικό αγώνα και κάθε εργατική διεκδίκηση. Άρα το μήνυμα ήταν στο δρόμο, το ποιος είναι τι, το ποιος εκφράζει τι και ποιους, και νομίζω, συνάδελφοι, ότι η εικόνα μιλάει πραγματικά από μόνη της και αυτό φαίνεται ακόμα και στις φωτογραφίες, ας πούμε, αλλά νομίζω ότι όποιος κατέβηκε στο δρόμο μπορούσε να το καταλάβει, ας πούμε, και να το δει από την πρώτη στιγμή.
Λοιπόν, πάμε, Άρη, να ακούσουμε ένα τραγούδι για να πούμε κάτι παραπάνω για το Σύνταγμα.
the evening crawl across the hill. Yeah, walk across the floor with a flower in your hand, trying to tell me no one understands. Trading your hours for a handful of dimes. Gonna make it, baby, in our prime. Got together one more time. Get together one more time. Get together one more time.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά το Δημήτρη Σιάτρα για αυτήν την υπέροχη επιλογή που έκανε.
Ήρθε. Σου.
Βασικά, εγώ τι έχω κάνει.
Ο Βαγγέλης. Είναι μαζί, άμα του αφήσει αυτού του δύο να πούμε, δηλαδή γίνεται χαμό. Λοιπόν, και να του ευχαριστήσω πάρα πολύ που συγκρατήθηκαν.
Ρε, δεν παίξανε, α πούμε. Την επόμενη φορά θα βάλει μουσική.
Εντάξει, δεν παίξανε από τώρα, α πούμε, το When the Music is Over. Θα μπορούσαμε να χαπάει απέναντι, να πάρουμε καφέ, να γυρίσουμε. Προτιμήσανε να παίξουμε ένα δεκάλεπτο από τα πλακομάτι. Εντάξει.
Δεκάλεπτο. Δεν είναι δεκάλεπτο.
Μπάση το, σήμερα μου φάνηκε αιώνιο.
Πεντάλεπτο. Το What is Goblin είναι δεκάλεπτο.
Και έχει δίκιο ο Δημήτρης ότι δεν είναι, εντάξει, δεν είναι πρωτότυπα τα κομμάτια. Τουλάχιστον δεν είναι τόσο πρωτότυπα σαν τον Bruce Springsteen για κάτι άλλο που βάζει αυτός.
Εντάξει, λοιπόν, για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, έχω όλη τη δισκογραφία των Doors. Έχω ακόμα και δίσκους των Doors, γατάκια που δεν τους έχετε, που είναι χωρίς τον Jim Morrison. Γιατί θυμίζω ότι οι Doors δισκογραφήσανε ακόμα, ναι, μετά το θάνατό του, ακόμα δύο ή τρία άλμπουμ.
Ναι. Χωρίς το, είχε πεθάνει ο
Morrison. Που ήταν,
ναι, είναι δύο δίσκοι.
Και είναι ακόμα δύο δίσκοι, οι οποίοι είναι οι υπόλοιποι τρεις.
Ναι.
Αυτά λίγο για να, ναι. Να πούμε τώρα στους φίλους μας ακούν ότι κάπου να πετύχετε ένα σποτάκι, ένα πάρα πολύ ωραίο σποτάκι που έβγαλε το Πάμε, που είναι το Silver Alert, ας πούμε, για τους εργατοπατέρες.
Ναι, ναι.
Που τους ψάχναμε στην Πρωτομαγιά και δεν τους βρίσκαμε.
Ακριβώς.
Έχει ανησυχήσει πολλοίς κόσμος. Η Αχτσόγλου έχει ανησυχήσει. Ο Φέσας από το ΣΕΒ έχει ανησυχήσει. Ο ΣΕΤ έχει ανησυχήσει. Δηλαδή.
Μπα, όχι, μπορεί να τα μαζί.
Α, μπορεί να τα πίνανε και μαζί.
Εντάξει.
Να πιάνανε το Μάι κάπου σε εξοχές.
Πάντως το βίντεο είναι εξαιρετικό, είναι για αυτό το θέμα. Silver Alert. Αγνοούνται οι εργατοπατέρες, αξίζει να το δείτε, ναι, στο site του Πάμε.
Στο site του Πάμε. Ναι. Αν και νομίζω ότι το Αέρα Πατέρα θα έχει, θα έχει ανέβει σε πάρα πολλά.
Ναι.
Αλλά ψάξτε το να το βρείτε. Να πούμε επίσης ότι όση ώρα ακούγαμε το 5-1 από τους Doors, με όρους, ας πούμε, ψυχιατρικούς, καταλήξαμε ότι μάλλον τα παιδιά της Γεσέα, ας πούμε, πάσχουν από ένα είδος αγοραφοβίας. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν θέλουν,
έγινε η κατάληψη.
Δεν είναι ότι δεν θέλουν να κατέβουν, απλά παθαίνουν κάτι άμα δουν συγκέντρωση πάνω από πέντε. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Εμείς βρήκαμε κάποιες λύσεις βέβαια, πριν προχωρήσουμε τώρα. Γιατί τώρα τι να λέμε για τις γέννες που πάμε. Εντάξει, μαζευτήκανε κάποιοι χιλιάδες εκεί γραφικοί, τραμπούκι, ας πούμε, επί της ουσίας. Υπάρχει μία σκέψη τώρα, μην την μπούμε στα παιδιά. Εμείς δεν έχουμε κανένα, τους αγαπάμε όλους. Μπορεί να είναι πραγματικά εικαστική η προσέγγιση που κάνανε. Μπορεί να είναι αγοραφοβική, όπως είπε ο Δημήτρης. Μπορεί όμως, ξέρεις τι γίνεται, εσύ, Βαγγέλη, να μην τους ταιριάζει κιόλας. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε. Υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι παίζουν σε μεγάλα στάδια. Γεμίζουν κόσμο, κάνουν sold out, 100.000 ας πούμε δηλαδή θεατές. Και έρχεται λοιπόν ο καλλιτέχνης και μετά και σου λέει: θέλω πάλι να ψάξω να βρω τη ρίζα μου. Δηλαδή να παίξω σε μια μπουάτ, να παίξω ένα κουτουκάκι. Να είμαστε 4-5 ας πούμε, δηλαδή να τα
αυτό
πούμε.
Δεν είναι μπουάτ, αυτό είναι.
Περίπτερο.
Αυτό είναι περίπτερο. Τι μπουάτ, την μπουάτ έχει και 50 άτομα.
Πάντως σε περίπτωση, λέμε τώρα ο ενδεχόμενο πραξικοπήματος, για να συνεχίσουμε λίγο το τρολάρισμα που απαγορεύεται.
Κάνουμε και τίποτα.
Γεσέ θα είναι έτοιμοι. Θα είναι έτοιμοι.
Θα σου πούμε, παιδιά, εσείς γεσέ δεν θα έχετε πρόβλημα. Εσείς κάτω στο κέντρο σου. Τσάλος πάνω από τρεις δεν είστε, οπότε δεν θεωρείται συνάθρεση.
Μα είναι προετοιμασμένοι από τώρα.
Οι δικές μας θα απαγορεύσουν μόνο.
Εμείς έχουμε θέμα, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, ρε Βαγγέλη, είναι και το άλλο. Λέμε τώρα για του. Λέμε για τη συγκέντρωση του ΠΑΜΑ. Που είχε, εν πάση τόσο, είχε το περιεχόμενο και τα αιτήματα. Νομίζω ότι ήταν πολύ σωστό αυτό που αναφέρατε κιόλας, δηλαδή για το κομμάτι των υπεριαλιστικών πολέμων, επεμβάσεων κτλ. Το οποίο πρέπει να το έχουμε καλά υπόψη μας, πρέπει να το καταλάβουμε σε βάθος, πρέπει να το επεξεργαστούμε εγκεφαλικά, να βγάλουμε συμπεράσματα. Εγώ θα σταθώ πριν πάμε σε αυτό λοιπόν. Σε κάτι που μου κάνει πάντα εντύπωση. Εγώ για παράδειγμα είμαι γεννημένος καθυστερημένος. Εντάξει, δηλαδή αν μου πεις έλα 10 θα έρθω 10 και 5, 10 και 10, δηλαδή το έχω αυτό. Κύριε παιδάκι μου, βγαίνει το ΠΑΜΕ ας πούμε, και λέει κοίταξε να δεις 10 και μισή συγκέντρωση στο ΠΑΜΕ. 10 και μισή, παπ, όλοι εκεί. Σου λέει να πούμε 9 μισή ώρα προς συγκέντρωση, 9 μισή ώρα όλοι εκεί. Δηλαδή είναι και αυτό δηλαδή το οποίο πρέπει λίγο, δεν ξέρω αυτή η σχολαστικότητα των ταξικών συνδικάτων. Που σου λέει 10 και μισή εκεί, 10 και μισή ξεκινάμε. Δεν ξεκινάμε 10 παρά 10. Δεν ξεκινάμε, ξέρω εγώ, 11 και 10. Δεν περιμένετε να δούμε και κανέναν άλλον να έρθει. Δηλαδή, αυτή πραγματικά η συνέπεια. Τώρα εγώ γελάω γιατί είναι. Ακόμα και αυτό δηλαδή, αν το σκεφτούμε, ότι 10 και μισή το Σύνταγμα ήταν γεμάτο. Δεν ήταν ότι παιδιά καθίστε να δούμε 10 και μισή, δώσαμε ώρα έναρξης. Καθίστε να δούμε, να μαζευτούμε και να ξεκινήσουμε. Οι ομιλίες και τα λοιπά ξεκίνησαν σχεδόν.
Νομίζω, Δημήτρη, και καλά κάνεις και το λες. Αυτό είναι και ένα δείγμα της συνειδητότητας και του κόσμου που συμμετέχει σε αυτό το πράγμα και οργανώνει αυτό το πράγμα, έτσι. Το γεγονός δηλαδή ότι δίνεται ένα αγωνιστικό ραντεβού και το οποίο θα ξεκινήσει την ώρα που πρέπει να ξεκινήσει. Ακόμα, εντάξει, προφανώς μπορεί κάποιοι να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση και τα λοιπά, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι στο. Στη διοργάνωση, ας πούμε, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο τηρείται και ο εργαζόμενος ο οποίος συμμετέχει σε αυτό μπορεί να το εμπιστεύεται. Δεν είναι δηλαδή μια συγκέντρωση η οποία τύπου ΓΕΣΕ ανακοινώνεται και δεν έγινε ποτέ. Δεν είναι μια συγκέντρωση η οποία ανακοινώνεται και ξεκινά μετά από τρεις ώρες. Εμείς προφανώς δεν λέμε αλίμονο, ούτε δεν χτυπάμε κάρτα. Είναι το θέμα της συνείδησης όμως. Δηλαδή ότι η συγκέντρωση θα ξεκινήσει. Τώρα, αν κάποιος καθυστερήσει, θα χάσει αυτό το κομμάτι της συγκέντρωσης.
Και τελείωσε και στην ώρα της. Σοβαρά το βλέπεις.
Ακριβώς. Και το τι σημαίνει για αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, η κάθε τέτοιου τύπου δραστηριότητα από την οποία στερεί ένα προσωπικό του χρόνο και τον αφιερώνει για έναν ανώτερο και συλλογικό σκοπό τελικά. Έτσι, που επιστρέφει στον ίδιο για τα δικά του δικαιώματα και το δικό του αγώνα. Δηλαδή είναι σημαντικό αυτό που λες, με την έννοια ότι. Είναι και συγκεντρώσεις που όπως ανακοινώνονται γίνονται. Ναι, και όχι. Ναι.
Ναι. Και το λέμε και από εμπειρία. Γιατί τελικά, ξέρετε, εκπαιδεύεσαι έτσι. Μας έχει τύχει με το Βαγγέλη, δηλαδή, ας δώσουμε ένα παράδειγμα, σε γενικές συνελεύσεις φαρμάκου. Που καμιά φορά ξέρεις, λέμε το ακαδημαϊκό τέταρτο ή το ακαδημαϊκό μισάωρο. Αλλά όταν έχεις ένα κόσμο ο οποίος είναι μαθημένος έτσι. Έχουμε δεχτεί, για παράδειγμα, κριτικές στο γεγονός ότι ενώ έχουμε δώσει ώρα έναρξη, ας πούμε, 11 στη Γενική Συνέλευση, ξεκινήσαμε 10.30.
Ναι, εντάξει. Έχουμε δεχτεί και καλά κάνουν και το λένε και έχουν και δίκιο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Εμείς έχουμε και περιπτώσεις, Δημήτρη, το ξέρεις πολύ καλά, και συσκέψεων ας πούμε και συνελεύσεων που έχουν μία μικρότερη ή μεγαλύτερη καθυστέρηση. Mm. Και πολλές φορές μέσα σε αυτές, εμείς συνάδελφοι δεν κάνουμε τους έξυπνους από εδώ. Έχουμε καθυστερήσει ενδεχομένως και εμείς για κάποιο λόγο. Έτσι. Μπορεί κάτι να έτυχε. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, εμείς επιμένουμε ότι ό,τι πρόγραμμα υπάρχει τηρείται με την ελάχιστη δυνατή απόκληση. Έτσι ώστε ακόμα και μια μικρή όχι καθυστέρηση να μην επηρεάζει τελικά τη συμμετοχή των ανθρώπων που έρχονται. Άρα ο κάθε συνάδελφος ο οποίος βάζει τέτοια θέματα καθυστερήσεων κτλ. Έχει απόλυτο δίκιο και να τα βάζει πιο έντονα, γιατί βοηθάει και εμάς έτσι να τα αναδεικνύουμε.
Και εδώ τώρα να πούμε δύο λόγια, Βαγγέλη. Οι άνθρωποι που ήρθαν στο Σύνταγμα ξέρανε πάρα πολύ καλά για την ΕΚΕ. Ξέρανε, για παράδειγμα, ότι από τη στιγμή που έχουν αποφασίσει τη ζωή τους να την παλέψουν, να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες για τους εαυτούς τους, για τις οικογένειές τους, να προσπαθήσουν να διασφαλίσουν με οποιοδήποτε τρόπο το μέλλον τους, αυτό που λέμε, και να μην είναι έρμεα και μοιραίοι, να τους πετάνε, να πούμε, σαν μπαλάκια, να πω δεξιά και αριστερά. Δεν θα μπορούσαν να είναι πουθενά αλλού. Και πόσο μάλλον τώρα που έχει μεγάλο νόημα, και του χρόνου θα έχει νόημα και του παραχρόνου, και όχι μόνο για όλα αυτά που γινόταν όλο το προηγούμενο διάστημα, θέλω να πω τα γεγονότα της ΓΕΣΥΕ, που εκεί πραγματικά συγκρούονταν δύο κόσμοι και δύο γραμμές. Ήταν η γραμμή του συμβιβασμού, η γραμμή της συνεννόησης, η γραμμή του εταιρισμού, και από την άλλη ήταν η γραμμή της σύγκρουσης. Και όταν λέμε σύγκρουση, συνάδελφοι, γιατί ο άλλος μπορεί να σου πει και εγώ σε προσεγγίζω ψυχιατρικά, ξέρω εγώ, είσαι λίγο κανίβαλος να πούμε, έχεις και λίγη σιζοφρένεια, γουστάρεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, να τσακώνω όλη την ώρα, να συγκρούεσαι κτλ. Η σύγκρουση είναι αντικειμενική. Αυτή τη στιγμή, συνάδελφοι, είτε κάθεστε στα αυγά σας ή έχετε αποφασίσει να βγείτε έξω, σύγκρουση υπάρχει. Δηλαδή, έχετε από τη μια αυτό που λέμε εργοδοσία, κεφάλαιο, κυβέρνηση, η οποία σας έχει ταράξει στη ΦΑΠΑ. Τις τρώτε μαζεμένες, έχει γυρίσει το κεφάλι σας 15 σβούρες, δεν ξέρετε τι συμβαίνει. Το αν λοιπόν, ας πούμε, σε αυτή την πάλη που λέγεται ταξική πάλη αποφασίσετε να παλέψετε κι εσείς, αυτό λέει η άλλη γραμμή του ΠΑΜΕ.
Έτσι είναι, δηλαδή, για να το πω κι εγώ πως το καταλαβαίνω, η σύγκρουση, όπως λέει και ο Δημήτρης, γίνεται έτσι κι αλλιώς. Το ερώτημα είναι αν θα αμυνθούμε ή αν θα αντεπιτεθούμε τελικά.
Πόσο μάλλον αντεπιτεθούμε.
Που ναι, το οποίο περιλαμβάνει και την υπεράσπιση, ας πούμε, έστω και των στοιχειωδών δικαιωμάτων. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν υπάρχει, δεν συμμετέχω. Αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς και το κάνει ο αντίπαλος. Δηλαδή, η εργοδοσία στον χώρο δουλειάς με όλα αυτά τα οποία τραβάμε και στο φάρμακο και σε όλους τους κλάδους. Το ερώτημα είναι αν εμείς θα αντεπιτεθούμε και θα προασπίσουμε, ας πούμε, έστω και τα στοιχειώδη δικαιώματά μας. Είναι δύο κόσμοι διαφορετικοί. Δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα με τους εργατοπατέρες και με αυτό που εκφράζουν. Δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα με τους εργοδότες. Εδώ ανοίγουμε μια παρένθεση. Έγινε διάσημη δήλωση του Ρωμανού, νομίζω λέγεται, ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος βγήκε σε ένα κανάλι πριν από δύο μέρες και είπε ότι η εργατική πρωτομαγιά θα πρέπει να είναι πρωτομαγιά υπέρ της εργοδοσίας, γιατί οι εργοδότες έχουν τα ίδια συμφέροντα με τους εργαζόμενους και τους δίνουν δουλειά.
Πού το πέτυχε αυτό?
Το είδα το πρωί και μάλιστα έγινε.
Μνημείο δήλωση, έτσι.
Ναι,
ο μελωδός ο Ρωμανός.
Και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε σε συζήτηση ενάντια σε δυνάμεις που στηρίζουν το ΠΑΜΕ και τα ταξικά συνδικάτα. Γι' αυτό το αναφέρω. Βλέπετε λοιπόν, συνάδελφοι, ότι το πώς, ας πούμε, όλα τα κανάλια, όλο αυτό το σύστημα, ας πούμε, προσπαθεί να μας πείσει ότι τελικά, ας πούμε, τα συμφέροντα τα δικά μας είναι τα συμφέροντα του εργοδότη και του εργατοπατέρα, ας πούμε, που συνδέεται με τον εργοδότη και αυτά που λέει. Νομίζω ότι αυτή η πρωτομαγιά ήταν άλλο ένα μήνυμα σε μια διαφορετική ταξική κατεύθυνση, και με τη μαζικότητά της και με τη δυναμικότητά της και με τη συνέπειά της και όλα αυτά που είπε ο Δημήτρης. Και από εδώ και μπρος το θέμα είναι να κριθεί και θα κριθεί σαν ένα καλύτερο εφαλτήριο για τις μάχες που έρχονται το επόμενο διάστημα και στο φάρμακο, αλλά και σε όλους τους κλάδους. Και για το φάρμακο, για να περάσουμε και εκεί, έχουμε παραδείγματα να πούμε που τρέξανε και λίγο πριν την Πρωτομαγιά, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Είχαμε τις φαρμακαποθήκες, είχαμε τη σύσκεψη στην ιατρική ενημέρωση.
Μα μέχρι και μεγάλη εβδομάδα τρέχαμε.
Είχαμε ακόμα και τη μεγάλη εβδομάδα, ας πούμε, που τρέχαμε σε χώρους δουλειάς. Και έρχονται και πολλά πράγματα, ας πούμε, τις επόμενες μέρες. Οπότε ας ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι και θα επανέλθουμε με τον κλάδο. When the truth is found. Στρέφουμε συνάδελφοι, λέγαμε για το, ΠΑΜΕ και τη μεγάλη εργατική συγκέντρωση για την Πρωτομαγιά. Να πούμε ξεκινώντας κάτι που δεν υπόθηκε στο προηγούμενο κομμάτι, ότι ακριβώς για τη συνέχεια αυτού του αγώνα η Γραμματεία Αττικής του ΠΑΜΕ καλεί την επόμενη Τρίτη, 6 ώρα το απόγευμα, στο κτίριο, ναι, την επόμενη Τρίτη, αυτό λέω, αυτή την Τρίτη που μας έρχεται, στο κτίριο της ΓΕΣΕ για... ακριβώς για αυτά τα θέματα, τη συνέχιση του αγώνα, τις εξελίξεις που υπάρχουν, τη μάχη που δίνεται και με τη συνδικαλιστική μαφία και όλα αυτά. Και το κάλεσμα είναι για τα, και προς τα διοικητικά συμβούλια, τις ομοσπονδίες.
Απλά να μην έχουν πάλι τις πρώτες κλειστές, δηλαδή. Δεν είναι...
πιστεύω ότι.
6.30 ώρα στο αμφιθέατρο της ΓΕΣΕ.
Ωραία.
Εντάξει, αυτό. Δεν έχουν πάρει τίποτα κλειδιά πάλι. Και...
Α, να πούμε ότι τη Δευτέρα είναι η τακτική δικάσιμος για τη διοίκηση, έτσι. Θα δούμε τι θα προκύψει και από εκεί.
Okay. Γι' αυτό το θέμα με την προσωρινή διοίκηση και τα λοιπά.
Λοιπόν, συνάδελφοι, τώρα γιατί εμείς έχουμε λυσάξει τώρα και λέμε και λέμε. Λοιπόν, και έχει σύνδεση και με αυτά που σας είπαμε πριν, τι συμβαίνει με τη ΓΕΣΕΕ. Εδώ τρέχουν ζητήματα τα οποία πραγματικά, πώς να το πούμε, δεν μπορούν να περιμένουν. Μην χάσουμε ευκαιρία τώρα που γίνεται αυτό το ξεκαθάρισμα. Πραγματικά να μην μπούμε σε μια τροχιά σαν αυτή που περιέγραψε ο Βαγγέλης. Όχι απλά άμυνας αλλά και αντεπίθεσης. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε υποστεί, πώς να το πω, τέτοιες μειώσεις. Έχουν εφαρμοστεί δεν ξέρω και εγώ πόσοι αντεργατικοί νόμοι, οι οποίοι κανένας από αυτούς νομίζω δεν έχει πάρθει πίσω. Και αυτό το λέμε γιατί, να εντάξει, εδώ τώρα θα έχουμε εκλογές, ευρωεκλογές, αυτοδιοικητικές, αύριο μεθαύριο θα έχουμε εθνικές. Και αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε εμείς που είμαστε εργαζόμενοι είναι ότι μην ακούτε τι σας λένε, το κράτος έχει μια εκπληκτική συνέχεια. Το κράτος, δεν αυτό είναι ρήτε. Αυτά θέλω να πω δηλαδή που ψήφισε στο πρώτο μνημόνιο το Πασόκ με το Λάος, στο δεύτερο μνημόνιο με τη συγκυβέρνηση Δημάρ Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, το τρίτο μνημόνιο που ψηφίστηκε με 260 βουλευτές. Ήταν μια σειρά νόμοι αντεργατικοί που ο ένας ήρθε και προστέθηκε δίπλα στον άλλον. Από όλους αυτούς τους νόμους δεν έχει πάρθει τίποτα πίσω. Δεν ξέρουμε τι θα ακούσουμε όλο το επόμενο διάστημα που θα είναι και προεκλογικό και θα αφορά το μέλλον μας, θα αφορά τη βελτίωση της θέσης μας κτλ. Αλλά ξέρω εγώ, ας δείξουμε ότι δεν έχουμε μνήμη, ρε παιδάκι μου Χρυσό Ψαρού. Ότι με μία στροφή στη γυάλα έχουμε ξεχάσει τι συνέβη πριν από ένα λεπτό.
Ακριβώς, γιατί η λύθη τελικά είναι η δύναμη της εξουσίας, όπως λέει αυτή η φράση. Δηλαδή ότι όλο αυτό το σύστημα βασίζεται, συνάδελφοι, ακριβώς στο ότι οι παραμονές των εκλογών, με αυτά τα παραμύθια θα ξεχάσουν οι εργαζόμενοι τι έκαναν όλοι αυτοί και τι θα κάνουν την επομένη των εκλογών, και ότι θα συνυπογράψουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τη συνέχιση, ας πούμε, του τσακίσματος των δικαιωμάτων τους. Εδώ να πούμε απλά ότι, όπως λέει και ο Δημήτρης, διατηρήθηκαν όλοι οι μνημονιακοί νόμοι και μάλιστα όχι μόνο διατηρήθηκαν, κάποιοι οι οποίοι είχαν ψηφιστεί και δεν μπήκαν σε εφαρμογή, μπήκαν σε εφαρμογή από την τελευταία κυβέρνηση. Να το πούμε αυτό, συνάδελφοι, γιατί γίνονται και κάτι απίθανες συζητήσεις αυτές τις μέρες. Βλέπουμε και στα κανάλια, μπορείτε να τις ακούτε κι εσείς, για τη μείωση του αφορολόγητου, όπου τσακώνονται τα κόμματα αυτά εξουσίας για τη μείωση του αφορολόγητου, τα οποία συμφωνούν και τα δύο για τη μείωση του αφορολόγητου. Έχει ψηφιστεί η μείωση του αφορολόγητου από το 2017 από την υπάρχουσα κυβέρνηση και θα εφαρμοστεί από 1η-1η του 20. Και μάλιστα στο τελευταίο Eurogroup, το οποίο έγινε 5 Τετάρτου, και μπείτε στο ίντερνετ να δείτε τη γραπτή ανακοίνωση που έβγαλε το Eurogroup, έλεγε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε για μια ακόμα φορά ότι η ψηφισμένη μείωση του αφορολόγητου θα εφαρμοστεί. Και αυτό είναι μείωση του αφορολόγητου από τα 9.000 ευρώ στα 6.000 ευρώ περίπου, μπορεί να είναι και λίγο πιο κάτω το τελικό αυτό, και το οποίο θα χτυπήσει ακόμα και αυτό το τμήμα, ας πούμε, των εργαζομένων που βρίσκεται, ας πούμε, κάτω από μισθούς πείνας, και θα χτυπήσει ακόμα και αυτή την πενιχρή αύξηση που είδανε κάποιοι εργαζόμενοι προεκλογικά. Δηλαδή,
θα την εξανεμίσει.
Δηλαδή το 650, που θα ενταχθεί στη φορολογική κλίμακα με βάση αυτά τα σχέδια κυβέρνησης και όλων αυτών των κομμάτων, πρακτικά θα πάρει πίσω
ό,τι σου δώσανε,
ό,τι έδωσε προεκλογικά. Για να καταλάβετε τώρα, ας πούμε, το παιχνίδι και την κοροϊδία, την χωρίς όρια κοροϊδία, ας πούμε, η οποία παίζεται, ας πούμε, στην πλάτη, ας πούμε, των εργαζομένων.
Ναι, αυτό είναι, πώς να το πούμε, αυτός είναι ένας λόγος, ρε παιδάκι μου, που ο κόσμος κατέβηκε στο Σύνταγμα. Αυτός είναι ένας λόγος σύγκρουσης. Είναι λόγος σύγκρουσης, για παράδειγμα, πώς να το πω τώρα, γιατί ακούγονται και κάτι περίεργα πραγματάκια, όπως αυτό το περίφημο, το οποίο είναι μια αστειότητα, ότι υποτίθεται η Αχτσόγλου έβγαλε ένα νόμο και καλά, το οποίο λέει προστατεύει τον εργαζόμενο από την απόλυση, ότι ο επιχειρηματίας ή ο όμιλος, ας πούμε, που θα πωλήσει, εάν δεν αιτιολογήσει την απόλυση, ναι, ξέρω εγώ, δεν υφίσταται απόλυση. Παιδιά, δηλαδή, ή αυτοί πίνουνε, να πούμε, ή εγώ πλέον, ας πούμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, ξέρεις, μεγάλε, ας πούμε, σαπολείο, σου δίνω και μια αιτιολογία, είναι εντάξει. Δεν έδωσε αιτιολογία, ξέρω εγώ, δεν είναι εντάξει. Τι πρέπει να κάνουμε, εντάξει, να πάμε στο δικαστήριο. Και αν πάει στο δικαστήριο, λοιπόν, και του πει εκεί την αιτιολογία και του πει ο πρόεδρος, α, πολύ καλή αιτιολογία. Συγγνώμη, κύριε, απολύεστε.
Είναι βάσιμη, δηλαδή.
Ναι. Ναι, ωραία. Θα τυπώσουν οι εργοδότες κάποιες αιτιολογίες, 5-6 διαφορετικές, και θα τις έχουν έτοιμες.
Δηλαδή, παιδιά, δεν είναι δυνατόν να το ζούμε αυτό το πράγμα, δηλαδή, και να το ακούμε σαν φιλεργατικό.
Θες την αιτιολογία Α, θες την αιτιολογία Β, πώς θες να απολυθείς, ας πούμε. Και ήδη γίνεται με έναν τρόπο, εντάξει.
Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να πει ότι τρώω κρεβατομουρμούρα, ρε παιδάκι μου. Ήρθε η γυναίκα μου στη δουλειά μία μέρα, σε είδε, δεν σε γούσταρε. Και αυτό είναι μια αιτιολογία. Προασπίζει, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη συζυγική ησυχία, ειρήνη, να πούμε, και τα αρέσει. Αλλά αυτά δεν γίνεται να ακούγονται και να τα περνάμε έτσι στον ντούκου. Όπως επίσης δεν γίνεται να ακούμε, να τα ζούμε και να τα περνάμε στον ντούκου, ότι έστω και με καθυστέρηση αυτή η περίφημη που έχουν λυσάξει ότι πλέον λειτουργεί, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας έβγαλε τα στοιχεία του 2017. Και μπορεί η Ελλάδα να επέρεται, γιατί το 2017 έσπασε ακόμα μια φορά το ρεκόρ των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, έκανε ρεκόρ, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα εργατικά ατυχήματα. Έσπασε τα κοντέρ.
Ναι,
αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ίσως τώρα, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, Δημήτρη, επειδή και εγώ την είδα την έκθεση που βγήκε, Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αφιερώσουμε και στην εκπομπή ένα κομμάτι, γιατί είναι εκπληκτικά τα στοιχεία, συνάδελφοι. Δηλαδή, είναι τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα, αυξάνονται, λιγότεροι έλεγχοι, έτσι δεν είναι, και μεγάλη διεύρυνση ακόμα και της παιδικής εργασίας. Της εργασίας δηλαδή,
αυτό ήταν φοβερό το.
Δηλαδή, είναι, τα στοιχεία είναι ανατριχιαστικά και αποτυπώνουν τελικά την πραγματικότητα πίσω από όλα αυτά τα ψέματα, ας πούμε, που λέει η κυβέρνηση και τα κόμματα, ας πούμε, της εργοδοσίας. Έχεις δίκιο γι' αυτό.
Και έχει αξία να πούμε και για το ΣΕΠΕ τον ίδιο τι τελικά θεωρεί εργατικό ατύχημα. Γιατί εντάξει, όταν τον άλλον, ας πούμε, ξέρω, τον έχουν πρίξει και όπως γυρνάει στη δουλειά, ας πούμε, βαρέσει τρία εμφράγματα. Ναι, εντάξει, αυτός δεν το παθε
από
τη χοληστερίνη του. Να πούμε και ένα τέτοιο πράγμα. Και μία σειρά από. Εντάξει, εμείς βάλαμε τώρα ένα ακραίο. Αλλά υπάρχουν μία σειρά από ασθένειες, οι οποίες συνδέονται πραγματικά με το περιβάλλον και με το
εργασιακό περιβάλλον.
Που δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμα.
Και βέβαια δεν έχουν αναγνωριστεί.
Όχι μόνο δεν έχουν αναγνωριστεί. Εγώ διάβασα σήμερα το πρωί ότι επιβεβαίωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, επικύρωσε την απόφαση της κυβέρνησης. Να το πούμε αυτό, το 2011 υπήρχε μια απόφαση τότε του Υπουργού, νομίζω Κουτρουμάνης ήταν, που πέταξε από τα βαρέα και ανθυγινά πάνω από 15-16.000 άτομα και κλάδους οι οποίοι από την τσιμεντοβιομηχανία, από τα ελαστικά, από κλάδους που ήταν στα βαρέα και ανθυγινά και με μια υπογραφή τους πέταξε έξω. Τότε μετά είχαν προσφύγει ομοσπονδίες και τα λοιπά σωματεία από αυτούς τους κλάδους. Η κυβέρνηση αυτή δεν έκανε απολύτως τίποτα για να ανατρέψει αυτό τον νόμο, που κατήργησε τα βαρέα και ανθυγινά σε όλους αυτούς τους κλάδους. Και σήμερα ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας και δικαίωσε τον Υπουργό τότε.
Και είπε ότι είναι νόμιμη.
Και είναι νόμιμη η εξαίρεση αυτών των εργαζομένων από τα βαρέα και ανθυγινά. Άρα λοιπόν, συνάδελφοι, σκεφτείτε μόνο το τελευταίο πεντάλεπτο τι πολύ γρήγορα συζητήσαμε. Για τα βαρέα και ανθυγινά, για τη μείωση του αφορολόγητου, για τους μισθούς για το ένα για το άλλο. Και την ίδια στιγμή όλοι αυτοί. Τώρα που θα πάμε να ανοίξουμε τις τηλεοράσεις το βράδυ, θα μας μιλάνε για το κοινωνικό κράτος, για την ανάπτυξη που έρχεται, γιατί ότι έχουμε κοινά συμφέροντα με τους εργοδότες και τέτοια. Έτσι.
Και λίγο μετά, λοιπόν, λίγο μετά, θα έχουμε πάλι όλη αυτή την τρελοπαρέα Κιουτσούκηδων, Παναγόπουλων, Καραγιωργόπουλων κτλ. Οι οποίοι, μάλλον, αυτά τα περίφημα που είπε και ο Δημήτρης, 82-182 σωματεία που ελέγχουν και με τους χιλιάδες εργαζόμενους που τους ακολουθούν, δεν βρήκαν ούτε πέντε από τον καθένα, ας πούμε, να μαζευτούν 500 άτομα εκεί στην Κλαθμόνος. Πιθανότατα όλα αυτά που μέσα σε ένα πεντάλεπτο για προετοίμαστα. Έτσι τα είπαμε για απλά θέλαμε να δείξουμε ότι αυτός ο Κοσμάκης που κατέβηκε στο Σύνταγμα, πρωτομαγιάτικα που θα μπορούσε να έχει συνεχίσει τις διακοπές του, όμως επέλεξε να είναι εκεί και να διαδηλώσει. Αυτοί ήταν οι λόγοι που ήταν σήμερα εκεί, που εχθές ήταν πάλι εκεί και που αύριο πάλι στο δρόμο θα είναι.
Έτσι είναι ακριβώς και όλα αυτά δείχνουν την ανάγκη να δυναμώσουν τα ταξικά σωματεία ακόμα περισσότερο, να συσπηρωθούμε γύρω από τα συνδικάτα μας και στον κλάδο του φαρμάκου. Είχαμε κινητοποιήσει και αυτές τις μέρες, θα τις πούμε και σε κάποια επόμενη εκπομπή πιο αναλυτικά, και στις φαρμακαποθήκες που κάποιοι εργοδότες προσπαθούν να ανοίξουν Σάββατο, το συνδικάτο ήταν εκεί, ακόμα και τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, ακόμα και τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, στην ιατρική ενημέρωση που έγινε η σύσκεψη και έχουμε πάρει απόφαση και έχει πάρει απόφαση το συνδικάτο να ανοίξει τα θέματα στον κλάδο, αλλά και σε όλους τους κλάδους, για όλους αυτούς τους λόγους, συνάδελφοι, πρέπει ακόμα πιο μαζικά, ακόμα πιο δυναμικά να συσπηρωθούμε γύρω από το συνδικάτο, από τα ταξικά συνδικάτα, για να δώσουμε τη μάχη με καλύτερους όρους απέναντι σε όλα αυτά τα οποία είναι μπροστά μας. Και νομίζω ότι η Πρωτομαγιά ήταν ένα δυνατό εφαλτήριο για να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά.
Νομίζω ότι με αυτά
ολοκληρώσαμε.
Να κλείσουμε, ναι, να ολοκληρώσουμε.
Να ευχαριστήσουμε
και τον Άρη και τον Δημήτρη, για τον, ειδικά τον Δημήτρη, και να ευχαριστήσω και εγώ τον Βαγγέλη για αυτές τις υπέροχες μουσικές επιλογές.
Να είσαι καλά, Μιτσαρά. Να αργείς πάντα, 5 λεπτά.
Να αργείς πάντα, που λες και για τη συνέπεια γι' αυτό.
Ναι. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, εντάξει, γιατί και εμείς έτσι μετά από αυτές τις ολιγόμερες διακοπές θέλαμε λίγο να βρούμε τους ρυθμούς και το χρόνο μας. Την επόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να σας έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο από το κομμάτι των φαρμακοποθηκών.
Και όταν λέμε
πιο συγκεκριμένο, να είναι συνάδελφοι, οποίοι δουλεύουν σε φαρμακαποθήκες, έτσι να μας τα πούν από πρώτο χέρι. Και καλά κουράγια, οι αγώνες μπροστά μας είναι.
Εσείς, να πούμε, φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η κομπή της Ένωσης Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής.
Αυτά είναι.
Ωραία.
Το λογισταριάτο, το λεγόμενο.
Ακριβώς. Το ακούμε όλοι. Αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Γεια.
Call me, don't go.